Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleri ýurt COVID-19-dan azat diýen wagtynda Türkmenistanda koronawirusly täze hadiseler ýüze çykýar. Ýurdun gündogarynda synagylaryň netijesinde Libabyň vilayet häkimliginiň işgärlerinde koronawirus tapyldy. Goňşy region Mary vilayetinde bolsa ýylat tarapyndan maskalaryň dogry giýilmegine gözegçilik güýçlendirilýär we üzerlik tutudylmagyna degişli düzgüne resmi taýdan ütkötme girdiler. Azatlyň Libap vilayetindäki habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä bu gezek koronawirusyň bardygy vilayet häkimliginiň adyndan 2 işgärinde tasdiklanypdyr. Kesel ýüze çykandan soň häkimliginiň ähli işgärleri we ýolbaşçylary şol sanda häkim testden geçirilipdir. Olaryň koronawirus testleriniň netijelerini ente kanyklap bolmady. Azatlyň habarçylary barlyklar ýokary gözleýinlik şertlerinde geçirildi diýerler. Vilayet häkimliginden we saglyk işgärlerinden resmi görnüşde düşündiriş almak mümkin değil. Türkmenistan'ın yolbaşçıları yurdun çayında koronavirusun yoktuğunu öne sürmögünü devam ettiriyorlar ve bunu ulu üstünlük hesaplayarlar. Azatlığın havarçılarının maglumatlarına göre vilayette koronavirus alamatlı keselin çalt yayramayı devam ediyor. Keselhanalar hastalardan hırindikin ölüm yağdayları köpölyer. Bu aralıkta Sağlık Ministri Nur Muhammed Aman Nipiyatov'ın Libap vilayetine barmağına karışılıyor. Sağlyk saklaýyş ministrliginiň ýolbaşçysy soňky aýlarda Türkmenabada bir näçe ýyl saparda boldy. Şol sanda avgust aýynda Hindistandan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny getiren uçary garşaldy. Habarçylarymyz Aman Nipiyatowyň 29-njy noýabrda Türkmenabatda garaşylýanlygyny habar berýärler. Saparyň maksady aýan edilmedi. Azatlygyň vilayetdäki çeşmelerine görä şuňlar Türkmenabadyň köp ogurly klinikasy Aşgabadyň resmiýetlerini kabul etmäge taýýarlanýar. Edaranyň işgärleri ýogara çykarylýar we arasalaýyş işlerine gatnaşdyrylýar. Olar töwerekdaşy tertipleşdirýärler, derwezeleri, hasahananyň diwarlaryny we gapylaryny ýuýarlar. Mundan başga da vilayetiň beýleki saglyk edaralary hem ministriň gelmegine taýýarlanýarlar. Yerli saglyk ýolbaşçylarynyň buyrugy bilen ähli hasahanalarda we saglyk öýlerinde gyssagly ýogurlar geçirilýär. Marda ýylada gözegçilik çäreleriniň güýçlendirilmegi dowam etdirilýär. Maskalaryň dogry takylmagyna gözegçilik edýänler köpelýär. Şeheriň awtolog ýollarynda we köçelerinde gözegçilik edýän ýol polisiýa işgärlerine bir polisiýa işgäri goşulyp, ol awtolog sürücüleriniň we piýadalaryň maskalary dogry takynmagyna gözegçilik edýär. Burnun aşagyna düşen maska üçin 20 manat möçberde jerime salynýar. Beýleki düzgün bozmalar üçin jerimeler hem köpeldi. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä 26-njy noýabrda Erden Bayramaly postunda Mary şäherine barýan awtobus saklanypdyr. Ýolagçylaryň temperaturasy we maskalary barlanypdyr. Polisiýanyň ähli talaplarynyň doly ýerine ýetirilendigine garamazdan sürüje 20 manat möçberinde jerime salynyp, munyň oturlaýan ýerleriň ýetmezçiligi sebäpli dik duran ýolagçylaryň bardygynyň sebäp bolandygy düşündirilipdir. Maryda koronawirusa garşy görülýän çäreleriň çäginde üzerlik tutup etmek varada täze buyruklar hem peýda boldy. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, yerli häkimetleriň buyrugy boýunça mundan beýlek döwlet edaralarynda, bilim edaralarynda we söwdan okutlarynda üzerlik tutsesini hepdede bir gezek çykarmaly. Ondan öň üzerlik günde 2 gezek tutadylýardy. Resmiýetler öz buyrugyny üzerligiň gyçylygy bilen düşündirýärler. Şu çaka üçin üzerlik tutetmek üçin büdjet işgärlerinden pul toplanýar. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan Döwlet edaralarynyň işgärleriniň söýlerine görä, üzerligiň tutadylmagynyň azaldylmagy ony satyn almak üçin ýygnalýan pulyň mukdaryna täsir etmendir. Döwlet edara karhanalarynyň işgärleri odalky ýaly 15 manat tapşyrmaly edilipdir. Koronavirusa garşy üzerligi ýakyp tüsse çykarmak inisiativasy ýurdun prezidentine degişli. Gurban Gulyberdi Muhammedow ilkinji gezek fevral aýynda koronavirusyň dünýäde çalt ýaýrap başlan pursudunda koronavirustan gorunma üçin üzerligin, sadagyn we buruşly uunaşyň peýdasyny öňe sürüpdi. Azatlyk habarçylarynyň we gararsyz medpuwat çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda Türkmenistandaky hastahanalarda koronavirus alamatly hastalar köpelýär, ölüm derejesi ýokary bolmagynda galýar. Koronavirusyň bardygyny inkar edýän Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun içinde ýygnanmak we hereket etmek çäklendirmelerini güýçlendirýärler we maskalaryň giýilmegine bütin ýetimliği gözükçür ederler. Lokmandara COVID-19 diagnozyny goýmak we hata almak gadagan edilýär. Gonançylyklarda täze mazarlaryň sany köpülüp, käbir maglumatlara görä geçen ýyl kysyndan adamdan 15 hesse artan wagtynda häkimetler ýylatdan ölenleri jaýlandy mazarlary görünmez ýaly tekiz bolmagyny talap etdiler. Bu aralıkta Türkmenistan dünyanın beylikli yurtlarından hem halkarı kuramalarından koronavirusa karşı görüşme için ulu muhtarlı insan perver kömeğine alıyor.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Adatlyk Radiosy habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Türkmensanyň içeri işler ministrliginden mara uradylan ýörite komissiýa Bayramaly etrawynyň polisiýa edarasynda we Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli bölümünde barlaglary geçirýär. Geçen aý bir adamyň öldürilmek we bu işiň üstünü ýapmaga ýardym edenleri anyklamak boýunça geçirilýän bu derňewleriň çäginde etrawyň Milli howpsuzlyk gullugynyň birnäçe işgäri işinden boşadyldy. Mundan birnäçe gün özel bu barlag komissiýasy Bayramaly etrawyna gelip yerli polisiýa edarasynyň we Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň yerli bölüminiň işgärlerini sorag çekip başlady. Resmi taýdan maglumat berilmeýän bu derňewler polisiýa we howpsuzlyk işgärleriniň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, geçen aý bir adamyň öldürilmegi we muny amala aşyran adamyň jezalandyrylman bu işiň üstüniň gizlin ýapylmagy bilen baglanşykly. Geçen aýyň ortalarynda 25-30 ýaşlarındaky bir oglan bıçaklanyp öldürildi. Bu işi ýapmak üçin jenayet eden adamyň howsarlarından 500 000 Amerikan dollaryna goloy pul soralýar we şondan soň bu işin ýapyljakdygy barada wada berilýär. Jenayetçi baý adamyň çağısy bolan üçin ýokardaky agdalan pul gerekli adamy eltilip berilýär we bu iş bolmadyk ýaly ýapylýar diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Bayramaly polisiýa işgärleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Ýöne onuň sözlerine görä bu wakadan soňra ölen adamyň howsarlary Aşgabatdaky baş prokuratura arz etdiler. Bardanyň netijesinde etrawy Aşgabatdan ýörite komissiýa iýberilýär we bu işiň üstünü ýapmaga kömek eden polisiýa hemde howpsuzlyk işgärlerini anyklamak boýunça derňew işleri geçirilýär. Derňewler başlanandan soň bu işi ýapmaga gatnaşandygy aýdylýan howpsuzlyk işgärleriniň ençemesi eýem işinden boşadyldy. Biziň ýurdumyzda para bilen hatda ölüm cezasyny hem ýapyp bolýar. Bu bolsa pulyň bolmasa adalatyň ýokdugyny, köp meselede adalatsyz çözüt bolýandygyny aňladýar diýip Bayramaly polisiýa işgäri aýtdy. Bayramalda alınıp barlayan derňewleri işinden boşadylan howpsuzlyk işgärleriniň soňky ykbaly, öldürilen adamyň ady baradaky jekmejeklikler häzirlikçe nämälim bolmagyna galýar. Adatlyk radiosu yokurda beyan edilen yağdaylar varada Marvel ait ve Bayramaly etrap hakimliklerinden, polisiýa edaralarından hem de Milli Howpsuzlyk Ministerliginin yerli bölümünden komentari alıp bilmedi. Bu varada Türkmensanın İçeri İşler Ministerliği ile havarlaşıp, koşmaça mağlumat almak oyunca edilen sinanşıklar hem netice vermedi. Şeyle de bağırlığı komisyasının ağdalarının vedipelerini anıklamak hem başartmadı. Belläp geçsek Adatlyk radiosunun havarçıları yurdun kevir edara kerhanı larında derňew işleriniň geçirilýändigi barada şu aýyň ortalarında hem habar beripdiler. Şonra Livapel aýtynyň käbir edara kärhanalarynda we önümçilik zawodlarynda geçirilen derňewleriň çäginde düzgün bozmalaryň ýüze çykarylandygy, ençeme ýol başçylygynyň şol sanda howpsuzlyk gulluklarynyň wekilleriniň tutsak edilendigi mälim boldy. Türkmenistan'da para alındığı ve iş ketilendiği aydılayan cinayet etmekte ayıplanan hem de eden işini ağlap tova ediyen önkü emeldarlar valtal valtal yurdun televizyonasında görkezülüyor. Muna karamazdan resmi medya yurtta amala aşırılayan cinayetler para almak hadiselerinin anık haçan ve nirede bulunduğu, derinevlerin ve sud selcerşiklerinin haçan ve nirede geçirilendiği barada haber vermeyer. Yerli sinçların ve Türkmenistanlıların ençemesi hükümet maslahatlarında korrupsiya karşı görüş varada durulup geçilse de aydılanların iş yüzünde amal edilmeyendiğine, şol sebeple bu mesele boyunca ütgöyen dağdın yoktuğuna diyarlar. Şeyle dolar Türkmenistan'da para almak ve vermek tecrübesinin yanı korrupsiyanın çağılar bağından yukarı kucaylarına, ketelhanalardan türmelere, harvugulluktan maiplik derecesini tasdiklatmak içinle durmuşun dürlü pudoklarında giyinden yayrandığını hem belli yerler. Türkmenistan halkara kurumalarının yıllık hasabatlarında dünyanın en korrumpirlenen yurtlarının hatarında ağdalyar. Transparency International kurumasının korrupsiya boyunca geçen yıl yayradan hasabatında Türkmenistan Güneydoğu Avrupa ve Merkezi Azya regionunda en izdaki orunda yerleştirildi. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde xabarlar günnülü gülenmen yoksa nana urvan. Kurbanoğlu Berdimuhammedov 25. noyabrda Balkan sevitine sapar edip Balkanabad'da kurulan Teade Metcidin açılışına katnaştı. Türkmen Devlet Xabar Kurulu Prezidentin Metcidi Teade Avtulov soğut verip öl kalım hakkından sadaka verenliğini, milli deyaplerin köpüre kual edilmeğini tavsıranlığını xabar veriyor. Emma xabarda Teade Avtulov'un Xayitka saatten soğut verilenliği, Metcidin kuruluşunun bakati anıklaştırılmayar. Yerli kuruluşçular tarafından kurulan iki katlı binada bir vada 3000 adımı namaz okumağı şert döredildi. Metcidin timar işlerine mermer, granit, ağızın kımmat görünüşleri ulanırlı deyip xabarda ediliyar. Şeyle de nesir, Metcidin minaralarının her bir yerinin boyunun 63 metri, gümmözünün beyikliğinin 40 metri dengdiğini, onun aptalına 1500 orunluk sadaka zayının, 50 orunluk meyhmanhananın ve avtodurulganın göz önünü tutulanlığını belliyar. Devlet başkanını alkışlamağa bağışlanan Novotdaki davarı Türkmenistan'ın din adatlı oyuncu boyun alan halkarı borçlarını yerine getirmek edilen çağırışların has yılcımlaşan vaktine kabat geldi. Türkmenistan'ın karasıllık yıllarının başında başlanan metcid kuruluşları son kıyırlardı. Yurtta dören iktisat çökkünlüğün parha çunglaşan şeritlerine tereden alınıp götürülüğü seyinçiler bu yağdaya Berdimuhammedov'un halk arasında peselen avrayının dini vağız nesihatlarıyla dikeldilecek olmağı hükmünü arayarlar. Mesal için 2009 yılı Mar'da ulanmağa verilen metcide Kurbanoğlu Hacı Metcid diyen ad takırlı ve ol son 2015 yılı daha soğuzdu. 2018 yılı Aşkabat'ta. Şu yıl Levap'ta açılan metcidlerde prezidentin şahsiyetini yalan övgüler bilen mukaddesleştirmek sinansının görüllüsünü görközü deyip sinçiler aydiyar. Yurttaki iktisadi kıyınçılıkların çoğulaşmağı bilen Türkmen hakimiyetleri din vekillerini doğamlı ağırlık kıtçılığı vardı çıkan haberleri inkar etmek, ilatın boleliğini yaşayanlığını anandırmak vakıtlarına, Adatlık Radyosu'nun malumatlarına anılmazlığı çağırmakta hem olanılır ve bu tecrübe sonra yurtta yok diyen pandemiyanın önüne almak için takınmalı yüz maskelerinin ehemmiyetini düşündürmekte hem peydalı tapırlı. Türkmenistan din adatlı boyunca ayrıtın alıdı dörüdeyen yurtların bir olmağına karamazdan devletin vahhabist olmakta güman edilenleri zor bilen ara geçirmek. Rayetlerin sakkalını zor ile sıyırmak yali vızdan adattığını ters geleyen zontor hareketleri var da adatlığın çap eden mağlumatlarına hiç bir düşünürüş vermeyer. Yönü bellemeli yeri 2017 yılda Balkan velayetinin kevr imamları tevhiddeki madar dağışlarının yüzündeki suratlara karşı görüşüp onları ayırtmak ya şekillen arasalamak kampanyasına başlayanına adatlığın veren mağlumatları yerli imamların vandalizm, yıkkınçılık niyetlerinin başa varmalığını alıp geldi. Oslo'da dini haberler çap ediyen Forum 18 haber kuruluşunun redaktörü Felix Körli'nin fikirçe Türkmen hakimiyetleri dini Yehova şahiyatlarını ve beyleki dini aldıkları der. Eysem devlet gözetçiliğinden dışarıda öz dinin ancına uymaya çalışan Müslümanlar hem bir gözetçilikte saklayıp ilgiderli yana yarlar. Bu fikri adatlık bilen anonimlik şartını uğurlaşan yerli dinler hem tasdikladı ve devlet sorununa haz ziyaretlerini kurnap hakimiyetlerin saylan adamlarının Mekke Medine iyi verilmeğinin öz inancını hakiki hormat koyan dinlerlerin gönlünü yaramayanlığını, yönlülerin din yayran represiye sebepli fikrini özünde saklayanlığına etti. Berdimuhammedov, Balkanlı dinlerlerinin eden kurulumunu İslam dininin adamları kararlılık, insanperverlik, pek gürekkullük ruhunu terbiyelemekte, yağışılığa çağırmakta ulu ehmiyetinin bağırdığını belledi. Ama Türkmen hükümetinin tankıyıcıları yurttaki ağır iyisirlik şeritlerine uğurlayan ve iktisatta aydın gümürtük kasaplanayan deskaların kuruluşunun arkasında ulu meçörlerdeki uğurluğun gizleniyenliğini öne sürüyorlar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmen San Baradaki en son kuvvet tədə mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram Sosyal Ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözlü bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gipli Yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofonununda siz bilen men Sehra. Marinin hakimiyetleri su coşmasından diyan çeken Niçko Ovası'nın yaşayıcılarına kömek etmek için deyip yerli telekeçlerden pul yığınadı. Yönü retmiler Niçka'nın yaşayıcılarına kış aylarında kadalı yaşama şartları olmadık 4 sahne köyünü konteyner uğruttular. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 25. Noyabr'da Marveli Aytın'dan haber verdi. Son günlerde Marinin Bayramalı ve Türkmenala etraplarının hakimiyetleri haberçimizin tasdiklamağına göre yerli küçü telekeçlerin her birinin 600 bin manat ve ulu önüm öndüreyen telekeçlerden 3000-4000 manat pul toplap aldı. Etrap resmileri bu pulun sadaka hükmünde yığınlandığını ve onu Niçko Obası'nın yaşayıcılarına yaşama için vagon, konteyner satın alınıp uğradılacaktığını aittiler deyip Bayramalı telekeçlerin biri anonimlik şartında haberçimize beren mağlumatında aittı. Yatlasak 14. iyunda Adatlı'nın Mari Velayetinden haberçisi Garoğum Kanalı coşandığını ve Türkmenala etrafında yerleşen Zähmet Dayhan birleşiğine değişli Niçko Obası'nda 60'a kolay hocalığın yaşayış cahini su basıp bir topor zayıçlığa sebep bulunduğunu haber verip de. Şundan son Adatlı'nın haberçileri ağrıdan ençeme ayın geçip soğuk güz günlerinin yetip gelendiğine karamadan Türkmen hakimiyetleri tarafından Niçko Obası'nın yaşayıcılarına hiç ili kömek edilmeyendiğini ençeme gedek haber verdiler. Haberçi telekeçilerden pul yığınalandan son Niçko Obası'na 4 sahne köyüne konteynerin eltilendiğine, yönü oların hem işelik yaşama için değil de kuruluşuk firmalarının işyerleri için niyetlenen konteynerlerdiğine aittı. Onun sözlerine göre her konteynere 2 hocalık yerleştiriyorlar. Onun girilgesi ortadan açılıp 2 tarafa bölünen girilgenin uluğu 1,5 metre baravar. Onun her tarafında bir otoğu olup oların uzunluğu 3 metre, eni 2,5 metre den. Her otoğu da 2 katlı 2 tarafı
ýany demirden ýasalan krawat bar. Bir otagda 4 adam ýatar ýaly edipdirler. Her otağa bir sany plastik pencere oturdulupdyr. Käbirinde şol hem ýok. Konteynerin poluna köne linolyum düşülipdir. Ondan hazyldap şemal geçýär. Konteynerin içi buz ýaly sowuk. Onda kış üçin hiç ýyly şert ýok. Peç ýok, tok ýok. Çağalary bu ýerde ýatyrar ýaly däl diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Niçkanyň bir ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä konteynerler alyp baran resmiler bulardan ýene 7 sansynyň getirilejekdigini aýdyp, ondaky kemçilikleri ýaşaýjylaryň özleriniň awatlamalydygyny hem belläpdirler. Biz ilk wada beýendik, emma konteynerleri getirip düşürenlerinde olary görüp gaty gynandyk. Bize muny berenlerinden bermänleri gowy. Sebäbi indi hökümet bize ýaşamaga şertiň döredilendigini aýdar. Ýöne hakykatda onda ýaşar ýaly däl. Konteynerlere hiç kim girip yerleşmedi. Biz kış geçiyençe komşularımızda yaşamağı devam ettirers deyip cay su coşmasında veyran olan yaşayıcı belledi. Adatlık radyosu yokordaydılanlar var adı Mari Velayet Bayramalı ve Türkmenala etrap hakimlikler bilen havarlaşıp koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Son kıyırlarda Türkmenistan'ın ençeme sevitine sil suları geldi. Bunun neticesinde münglörçe yaşayış cayını ve durmuş maksatlı deshaları zeperi etip münglörçe adam maddi ziyan çekti. Muharramadan Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri yurtta bolyan tevigi hadisalar adam ve maddi yitkiler hakkında adat çıdımıp bu barada mağlumat bermeyerler. Mağlumat üçün aysak bundan odol Türkmen hakimiyetleri aprelin ahirinde yurdun gündoğur sevitlerinde turan harasadın idiyanı telekeçilerden Levap ve Marvela ayetindaki dikeldiş işler üçün hem hayır sahavat talep edip de.
Gepler adatly radiosi. Habarlar günnelerimizi halkara temata bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın iş möhletiniň soňunyň olaýlamagy bilen gidýän administrasiýa Amerikan garşytasyna garşy täze jeza çärelerini giýirip, Eýrany has köp basyş görkezmekçi bolýar. ABŞ'nın Eýran oyunçu ýokary derejeli wekili Elliot Abrams 25-nji noýabrda ýaraglar. Köpçülüklerin kırgın yaraları, adam hukukları ile bağırlıkta tədi ceza sanksiyalarının giyirdilme ile Trump'ın sanksiyalar strategiyasının onun prezidentlik möhletinin ahirine çenli. Yeni bir neçə ay devam edecektiğini aytti. Trump işe girişenden son olarkı prezident Barack Obama'nın dolanırsa sınına işlenip düzden ve 2010 yılda İran ile dünya devletlerinin arasında bağlaşılan mühim yadra şertnamasını bir tanıkıyd etti. Birleşen Ştatlar 2018 yılda Tehran ile bağlaşılan yadra şertnamasından çıktı. İran bu şertnamasına sanksiyaların ayrılmalı şerti bilen yadra programmasını çeklendirmeye razı oldu. Trump täze ceza sanksiyalaryny giýirmek bilen Tehrana garşy nurwotlary berkitdi we Eýran bu şertnamasyna inni uranyny baýlaşdyrmagy azaltmak baradaky borçnamalaryny ýerine ýetirmeginiň hökman näliligini ma'lum etdi. Hatay we Ortetlen bilelikde şertnama gol çeken Ýewropa döwletleri aralasyny saklap galmaga çalyşdylar. Saylanan prezident yanvar ayında işe başlamalı Joe Biden, eğer de İran öz borçnamalarını yerine getirmeğini dikeltse, özünün ABŞ'nın bu şartnama dolanıp gelmeğini isleyenliğine aitti. Abrams Berlin İnstitutu tarafından geçirilen virtual çarenin devamına Biden'in dışarı siyaset uğruna hödürleyen kandidatlarını övdü ve Tehran administrasyonun Tehran ile İran'dan avınıp bilecek raketi ve sevit hukuklarına karşı Tehran şartnamı bağlaşmak için ulu mümkünçülüklerinin bağırdığını ananyanlığına etti. Yönü Abrams, Biden'i Obama'nın toporunun yanlışlıkları hesaplayan dağıtlarını kaytarılmazlığı duydurdu ve geleyen prezidenti özünün kazanılan deyip hesaplayan üstünlüklerinin peydalanmayı maslahat verdi. Eğer de biz elimizde bar olan tutarımızı taşlasak, bu hakikatten hem traki ve akmaklık olur. Yönü onu yerini lonsak, bu meselelerin ehlisini söyleyen konstruktiv olaylaşı için mümkünçülük bar mı kadı yerini Abrams aytti. İran'ın Uruhan dolanırcıları İran'ın raketi programması ya da bu yurdun sevist siyasetine ütkötme girilmek var da gepleşiklerin geçirilmeyecektiğini aittiler. Emma İranın prezidenti Hasan Rouhani 25 noyabrda geçirilen ve televizyonda görkezilen mecliste özünün amala aşmağına kömök gören başkı şertnamasına kaydıp gelmeğe açıktığını aytti. Abasa'nın teyze hükümeti gidiyen administrasiya tarafından sonku 4 yıllı ulanılan erbet siyasetlerin övazın doğurmalı olur demek bilen Rouhani İran ile Abasa'nın alalasıp iki tarafın hem 2017 yılın 20. yanvarındaki Trump İsa başlanı altındaki şeritlere kaydıp gelmek isteyenliğini ıgran edip bilecektiğini sözüne koştu.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.